มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วกันดารวิถีบทที่27หัวเรื่องหลักนะคือฐานะของสตรีภายใต้ธรรมบัญญัติโยชูวาเป็นผู้นำต่อจากโมเสสฐานะสตรีภายใต้ธรรมบัญญัติได้อ่านศึกษาไปนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งในบทนี้ก็คือโยชูวาเป็นผู้นำต่อจากโมเสสก็มาถึงตอนที่โมเสสผู้นำอิสราเอลเตรียมตัวนะเตรียมตัวเพื่อการเสียชีวิตพูดยังไงเตรียมตายนะตอนนี้เป็นตอนเศร้าครับอ่านติดตามเรื่องของโมเสสในฐานะผู้นำอิสราเอลมาเป็นเวลานานตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่27นะครับอันที่จริงแล้วโมเสสก็เขียนพระธรรมปฐมกาลด้วยนะครับปฐมกาลมาจนถึงกันดารวิถีครับมาถึงตอนนี้โมเสสเตรียมตัวที่จะจากโลกนี้ไปข้อ12ถึง14พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้และมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอลและเมื่อเจ้าได้เห็นแล้วเจ้าจะถูกรวมไปอยู่กับประชาชนของเจ้าอย่างอาโรนพี่ชายของเจ้าได้ถูกรวมไปนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งสองกบฏต่อถ้อยคำของเราในถิ่นทุรกันดารซินระหว่างที่ชุมนุมชนได้โต้แย้งขึ้นเจ้ามิได้ยกย่องเราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่นามนั้นนี่คือน้ำเมริบาแห่งคาเดสในถิ่นทุรกันดารซินพระเจ้ามาถึงช่วงที่โมเสสตีก้อนหินสองครั้งหลังจากที่พระองค์สั่งให้ท่านพูดนะฮะแต่โมเสสตีครับพระเจ้าก็บอกในตอนนี้ว่านี่เป็นการกบฏต่อถ้อยคำของพระเจ้าในกรณีนี้ครับและโมเสสได้รับอนุญาตให้มองแต่เพียงแผ่นดินแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าที่จะเข้าไปในอยู่ในแผ่นดินนั้นแต่ว่าโมเสสได้อยู่บนภูเขาในแผ่นดินเมื่อท่านมาพบกับพระคริสต์นะเมื่อเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเหตุการณ์ที่พระเยซูจำแรงพระกายแต่มาเหตุการณ์นี้โมเสสก็มองแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในแผ่นดินนั้นตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับการไม่เชื่อฟังนี่ทำให้หลายคนไม่ได้รับมรดกฝ่ายจิตวิญญาณการไม่เชื่อฟังนำไปสู่การไม่เชื่อฟังเสมอและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งโมเสสซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ข้อ15ถึง19โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งปวงทรงแต่งตั้งชายผู้หนึ่งไว้เหนือชุมนุมชนนี้ผู้ซึ่งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขาผู้ซึ่งจะนำเขาเข้าออกเพื่อว่าชุมนุมชนของพระเจ้าจะมิได้เหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำโยชูวาบุตรนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายในเข้ามาจงเอามือของเจ้าวางบนเขาตั้งเขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดและเจ้าจงกำชับเขาต่อหน้าชุมนุมชนต้องมีผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งให้แทนโมเสสผู้นำคนนั้นต้องเป็นคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าการวางมือนี้แสดงถึงการสืบทอดหรือการมีส่วนในภารกิจหนึ่งเมื่อคริสตจักรที่เมืองอาจิโอกจะส่งอาจารย์เปาโลและบานาบัสออกไปทำภารกิจนะครับคริสตจักรได้วางมือบนท่านทั้งสองพวกท่านได้รับฤทธิ์เดชหรือไม่ไม่ใช่นะครับฤทธิ์เดชเนี่ยมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่การวางมือแสดงว่าคริสตจักรยอมรับการมีส่วนกับภารกิจของท่านทั้งสองนั่นคือความหมายของการวางมือครับโยชูวาเป็นคนที่สืบทอดจากโมเสสหลังจากที่โมเสสได้สิ้นสุดหน้าที่โยชูวาทำหน้าที่นั้นต่อไปเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโยชูวามากมายในพระธรรมโยชูวานะครับโยชูวาก็คงจะเป็นคนที่แปลกใจที่สุดในค่ายเมื่อท่านได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ต่อจากโมเสสเพราะเหตุใดเพราะว่าโยชูวาเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่มีความคิดนะว่า จะมีศักยภาพมากนะหรือมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่มีท่านไม่มีท่านเป็นคนธรรมดานะครับชีวิตของโยชูวาที่ได้รับการแต่งตั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถใช้คนธรรมดาได้เมื่อศึกษาหนังสือโยชูวาและหนังสือผู้วินิจฉัยนะครับจะหนุนใจมากเพราะว่าหนังสือสองเล่มนี้เปิดเผยว่าพระเจ้าสามารถใช้คนธรรมดาด้วยเหตุนี้กับใครที่ยอมจำนนต่อพระองค์พระองค์ก็ใช้เขาหมายความว่าพระเจ้าสามารถใช้ท่านและผมได้เพราะว่าพระเจ้าใช้คนธรรมดาดังนั้นครับโยชูวาได้รับการเลือกท่านได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่แทนโมเสสหรือทำหน้าที่ของโมเสสหลังจากที่โมเสสสิ้นชีวิตในตอนท้ายของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเราก็เห็นว่าโยชูวาได้ทำหน้าที่แทนข้อ22 23และโมเสสก็ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านท่านจึงนำโยชูวาให้มายืนต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดและท่านเอามือวางบนโยชูวาและกำชับเขาตามที่พระเจ้าตรัสสั่งทางโมเสสต่อไปเป็นบทที่28และ29กับ2บทนี้รวมกันหัวเรื่องหลักคือบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาขณะนี้อิสราเอลพร้อมที่จะเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้โดยการทำสมโนครัวเพื่อรวมคนที่สามารถทำสงครามได้และมีการแต่งตั้งโยชวาให้เป็นผู้นำเครื่องบูชาได้ถูกกำหนดไว้แล้วแต่ที่นี่ครับมีการทบทวนเครื่องบูชาของชาติซึ่งจะถวายพระเจ้าในระหว่างปีด้วยเพราะว่าในหนังสือเลวีนิติหรือว่ากฎหมายของเลวีครับเราได้พิจารณาเครื่องบูชาเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วเราจะมาดูเหตุการณ์ตอนนี้เพียงบางจุดที่น่าสนใจและมีความหมายเท่านั้นนะครับท่านที่ได้ผ่านการเรียนด้วยกันในรายการนะครับก็คงจะจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็มีบทศึกษาพระธรรมเลวีนิตินะครับทีนี้มีคำถามว่าทำไมพระเจ้าใช้เวลามากรายละเอียดของเครื่องบูชาเหล่านี้มีความหมายอย่างไรซึ่งสำหรับเราอ่านแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเราก็ไม่ได้ถวายเครื่องบูชาตามผู้อิสราเอลที่เป็นเครื่องบูชาโดยมีการระบุละเอียดนะในธรรมบัญญัติเครื่องบูชาด้วยเลือดอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับเราก็ไม่ค่อยน่าสนใจและคิดว่าสำหรับผู้อิสราเอลก็คงจะน่าเบื่อเหมือนกันนะนั่นคือมนุษย์นะครับทำไมจึงมีความเจาะจงมากมายถึงเพียงนี้ครับเหตุผลคืออะไรเหตุผลนี่น่าสนใจมากและไม่อยากพลาดเครื่องบูชาเหล่านี้มีความหมายครับแสดงถึงการมีคุณค่าขององค์พระผู้ไทยบทที่28ข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบัญชาคนอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่าของบูชาของเราอาหารของเราซึ่งเป็นของบูชาด้วยไฟเป็นเกลื่อนที่พอใจเจ้าทั้งหลายจงเอาใจใส่ที่จะถวายบูชาแก่เราตามการกำหนดสังเกตคำว่าของเราและแก่เราในข้อ2ในพระธรรมเลวีนิติมีเครื่องบูชา2ชนิดคือจากเครื่องบูชา5ชนิดมีเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นที่พระเจ้าพอพระทัย3ชนิดและเป็นกลิ่นที่ไม่พอพระทัย2ชนิดเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นที่พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยเล็งถึงองค์พระคริสต์และเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นที่ไม่พอพระทัยเล็งถึงพระราชกิจของพระคริสต์ในการไถ่มนุษย์ที่นี่พระเจ้าบอกถึงเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นที่พระองค์พอพระทัยและพระองค์เรียกว่าของบูชาของเราเครื่องบูชาเหล่านี้ไม่ได้เล็งถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำเพื่อเราหรือความคิดของเราต่อพระองค์นะครับแต่บอกถึงสิ่งที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับพระองค์สิ่งนี้มีความหมายอะไรสำหรับเราเราได้ยินมากเกี่ยวกับการนมัสการแต่มีการนมัสการที่แท้มากเพียงไรมีกิจกรรมที่ไร้จุดหมายมากเพียงไรการนมัสการที่แท้คือเมื่อเราคิดอย่างความคิดของพระเจ้านะครับพูดง่ายๆคือคิดเหมือนกับที่พระองค์ได้คิดหรือเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า เครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นที่พอพระทัยนี้หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับองค์พระคริสต์และพระองค์พอพระทัยกับสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อมนุษย์บนไม้กางเขนแล้วเรานะครับพึ่งอะไรในตอนนี้นะคำเชิญของพระองค์คือว่าคือของพระเยซูนะฮะบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28เรานำภาระหนักความผิดความบาปนำมาถึงพระองค์และก็มีพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่พอใจพระองค์หรือไม่กับในฐานะพระผู้ไถ่ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าครับสิ่งที่พระองค์ได้ทำเมื่อ 2,000 ปีในการไถ่มนุษย์ก็ไร้ความหมายการนมัสการที่แท้คือการยอมรับว่าความเป็นพระองค์และการยกย่องพระองค์นี่คือการคิดนะตามความคิดของพระเจ้าในเหตุการณ์นี้นะครับข้อ3แล้วเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่านี่เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟซึ่งเจ้าทั้งหลายควรถวายแด่พระเจ้าคือลูกแก่ผู้อายุ1ขวบนะไม่มีตำหนิ2ตัวเป็นเครื่องบูชา1นิดทุกวันเครื่องบูชาด้วยไฟนั้นเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์นะครับทั้งหมดถูกเผาเป็นควันลอยไปหาพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเครื่องบูชานี้นะครับบทที่29บทนี้ต่อเนื่องจากบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาพระเจ้าต้องการให้คนอิสราเอลเนี่ยมาหาพระองค์นะครับด้วยความยินดีในวันเทศกาลมีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์นะจะยกเว้นก็มีวันลบบาปมลทินนะครับอาจจะไม่มาด้วยความชื่นชมยินดีวันนั้นก็คงจะต้องมาสำนึกตัวเองครับถึงสิ่งที่ได้ทำโดยเฉพาะความผิดความบาปส่วนเทศกาลอื่นๆเนี่ยก็ให้มาด้วยความยินดีครับในบทนี้ผมจะมาดูข้อ7นะครับในวันที่10เดือนที่7นี้เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์เจ้าจงบังคับจิตใจของเจ้าอย่าทำการงานสิ่งใดนี่เป็นการย้ำนะที่ให้ไว้ในพระธรรมเลวีนิติเลวีนิติบทที่23ข้อ17ในวันที่10ของเดือนที่7นี้เป็นวันทำการลบมลทินจะเป็นวันประชุมบริสุทธิ์แก่เจ้าและเจ้าจงบังคับใจตนเองและนำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าคุณผู้ฟังครับเมื่อศึกษามาบทนี้จบด้วยบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องบูชาสำหรับเทศกาลยูเพิงมีการบอกถึงเครื่องบูชาสำหรับความบาปและการละเมิดของพวกยิวและก็เป็นการเพิ่มเติมนะจากเครื่องเผาบูชาเสมอมีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับเราใน2บทนี้คือบทที่28และ29คือเราถ้าพิจารณานะครับเราเป็นคนไม่สมบูรณ์คนอื่นจะมองหรือเราจะมองตัวเองว่าสมบูรณ์ยังไงก็แล้วแต่ถ้าพิจารณาจริงๆเรามีจุดบกพร่องพูดแบบพระคัมภีร์คือเป็นคนบาปถ้าเราตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะพบว่าเราเป็นคนบาปและต้องการพระผู้ช่วยให้รอดนะนั่นคือองค์พระคริสต์เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งสิ้นพระชนม์ไถ่บาปยกโทษบาปของเราความผิดความบาปเนี่ยคือเรื่องที่นำความเศร้านะเข้ามาสู่ชีวิตมาสู่โลกความบาปได้นำน้ำตาและความชอบช้ำมาและพระเจ้าเกลียดความบาปพระองค์ทำการอย่างไม่หันเหไม่ลังเลไม่ประนีประนอมต่อความบาปพระองค์ต้องการขับไล่ความบาปออกจากจักรวาลของพระองค์และไม่ประนีประนอมกับเรื่องนี้ครับพระองค์ขจัดมันด้วยเพราะว่าบาปเนี่ยได้แย่งเอาสามัคคีธรรมระหว่างผู้เชื่อศรัทธากับองค์พระผู้เป็นเจ้าไปบาปจึงเป็นเวลาสำหรับการคร่ำครวญเราได้สำนึกในสิ่งที่เราได้ทำหรือบาปรู้สึกอย่างไรครับเสียใจในสิ่งที่ทำอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ร้องไห้ต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะความผิดความบาปความล้มเหลวนะความไม่สนใจเรื่องคุณธรรมศีลธรรมนะฮะเราต้องสำรวจและก็สารภาพกับพระเจ้านะครับไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าสูงและเราต่ำต้อยหรือว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และเราเล็กน้อยหรือว่าพระองค์ไม่จำกัดและเราจำกัดแต่เพราะว่าบาปนี้นะครับได้แยกมนุษย์ออกจากพระเจ้านั่นคือเวลาที่ต้องร้องไห้ครำครวญสำนึกเสียใจในสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องไปเราไม่ได้ให้เวลากับพระเจ้าอย่างที่ควร และเราควรเสียใจที่จิตวิญญาณของเรานี้ขาดสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเพราะบาปเนี่ยแยกออกไปแต่พระเจ้าก็ไม่ต้องการให้เราร้องไห้เสียใจตลอดเวลานะครับมีเพียงวันเดียวที่ร้องไห้ส่วนวันเทศกาลอื่นๆของอิสราเอลนะครับเป็นเทศกาลแห่งความยินดีมีเครื่องบูชาไทยบาปและเครื่องบูชาไทยกรรมบาปนะครับองค์พระผู้ไทยเนี่ยรับโทษแทนมนุษย์นะบนไม้กางเขนการเน้นอยู่ที่เครื่องบูชาเครื่องบูชาที่เราศึกษา2บทนี้ครับมีการเผาเครื่องบูชาทุกวันและเครื่องบูชานั้นก็เป็นวันฉลองด้วยนะครับพระเจ้ายินดีในพระคริสต์พระบุตรของพระองค์รายละเอียดของ2บทนี้นะครับบอกถึงพระผู้ช่วยให้รอดว่าพระองค์ดีเลิศอย่างไรเป็นเครื่องบูชาที่มีกลิ่นที่พระเจ้าพอพระทัยครับองค์พระผู้ช่วยรอดคือพระคริสต์นั้นเป็นเครื่องบูชานะครับที่พระเจ้าพอพระทัยเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้าก็ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระคริสต์สิ้นพระชนแทนเราเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมกลับมาหาพระเจ้ามีสามัคคีธรรมกับพระองค์นะครับนั่นคือพื้นฐานซึ่งพระเจ้าต้อนรับมนุษย์ถ้าเราอยู่ในพระองค์เราก็ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับต่อไปเป็นบทที่30บทที่30นี้หัวเรื่องหลักคือบัญญัติเรื่องคำสัตย์สาบานหลังจากบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาครับมาถึงบทนี้ก็มีบัญญัติเรื่องคำสัตย์สาบานบัญญัติหรือกฎหมายเรื่องคำสัตย์สาบานในบทนี้เกี่ยวข้องกับสตรีเป็นพิเศษเราเห็นได้ว่าผู้หญิงได้รับสิทธิ์ที่จะมีมรดกจากบทที่เราศึกษาผ่านไปนะครับมาบทที่30เราพบว่าสตรียังมีความรับผิดชอบด้วยทำผิดคำสาบานไม่ได้ครับเรามีทั้งบทเกี่ยวกับคำสาบานในพระธรรมเลวีนิติและเน้นถึงความสำคัญที่พระเจ้าให้ต่อคำสาบานพระองค์เตือนคนของพระองค์ว่าพวกเขาควรจะระวังถ้าพวกเขาทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าพระเจ้าให้คนนั้นทำตามคำสาบานดังนั้นคำเตือนคืออย่าสาบานอย่างโง่เขลานะครับคิดว่าปัจจุบันนี้มีเรื่องหนึ่งที่อันตรายที่คนได้สัญญาไว้กับพระเจ้าอันตรายคือสัญญาไว้มากเกินไปจนทำไม่ได้นะครับเมื่ออายุมากขึ้นเราก็ลังเลใจมากที่จะขอให้ใครสัญญาอะไรกับพระเจ้าเพราะว่ามีประสบการณ์ชีวิตเห็นมาเยอะนะครับสัญญาแล้วทำไม่ได้คนจำนวนมากนะถวายชีวิตต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทำตามคำบนคำสาบานนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้สั่งให้เราบนบานนะแต่เป็นเรื่องความสมัครใจแต่ถ้าเราบนบานหรือสาบานกับพระเจ้านะครับพระองค์ก็จริงจังด้วยด้วยนี้พระองค์ก็ให้เราทำตามนั้นเกี่ยวกับรายละเอียดนะเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติคำสัตย์สาบานนั้นวันต่อไปก็จะมาดูในบทที่30นี้ครับ
น้ำตารินไหลตื่นตันใจไหลออกที่ตาสุดพันรนาถึงพระคุณพระองค์ทรงธรรมเราอาธิษฐานพระองค์ฟังเราทุกคำบาปผิดเคยทำทุกคำสารภาพด้วยจะท้อจะแท้ก็ไม่ยอมแพ้ใจต้องอดทนไว้ทำลายความเห็นแก่ตัวให้เป็นน้ำตาไหลออกมาความคิดที่ชั่วยกมือสั่นเสือเหนือหัวความเห็นแก่ตัวให้ไหลออกมาจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิดวันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไป สูดจิตสุดใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์พร่ำสอนทุกบททุกตอนสอนเราให้ถึงความจริงจะไม่ยอมแพ้จะไม่ท้อแท้เลยกับชีวิตสิ่งที่หลงผิดวันนี้ให้ไหลออกมาไหลออกจากใจเป็นได้แค่เพียงน้ำตาไม่มีคุณค่าไหลออกมาก็แห้งหายไปสุดจิตสุดใจด้วยหัวใจที่เห็นความจริงทุกสรรพสิ่งโลกนี้ไม่มีแน่นอนขอบคุณพระองค์ที่พระคัมภีร์พร่ำสอนทุกบททุกตอนสอนเราให้ถึงความจริง